9 кастрычніка Бенедыкт XVI прыбудзе з аднадзённым апостальскім візітам на поўдзень Італіі ў рэгіён Калабрыя, дзе наведае картузіанскі кляштар у Сера-Сан-Бруно. У інтэрв'ю нашаму радыё прыёр гэтага кляштара, айцец Жак Дзюпон, адзначыў, што візіт святога айца будзе вельмі важным для таго, каб акцэнтаваць увагу на многіх пытаннях, якія турбуюць насельніцтва гэтага рэгіёна. Той факт, што папа думае аб Калабрыі, тое, што ён прыедзе сюды ў самае сэрца гэтага вельмі цяжкага кантэкста, у якім моладзь не можа знайсці працу і вырашаецца пакідаць гэтыя землі, бо не мае ўпэўненасці ў сваёй будучыні, я думаю, дапаможа адкрыць вочы і заклікаць усіх, хто мае адказнасць за прыняцце рашэнняў, асабліва задумацца аб будучыні гэтага рэгіёна і перш за ўсё моладзі, сказаў айцец Жак Дзюпон. Настаяцель кляштара падкрэсліў, што паміж манахамі і мясцовымі жыхарамі існуе вельмі моцная духоўная сувязь. Законнікі жывуць у кляўзуры і заўсёды моляцца за народ гэтай зямлі. Само мястэчка Сера-Сан-Бруно паўстала вакол кляштара, таму яго ўплыў на ідэнтычнасць насельніцтва вельмі вялікі, адзначыў святар. У 1984 годзе тут знаходзіўся з апостальскім візітам Ян Павел II і заклікаў законнікаў працягваць сведчыць аб сваім жыццёвым выбары, які для сучаснага света з'яўляецца правакацыяй. Сёння наша жыццё таксама падаецца многім бескарысным, перад абліччам шматлікіх праблем. Але калі людзі трохі набліжаюцца да нас, знаёмяцца праз кнігі ці сустрэчы, адкрываюць, што мы знаходзімся не так ужо і далёка ад света, але наадварот, менавіта ў самым яго сэрцы, сказаў айцец Жак Дзюпон.